Assalomu alaykum azizlar. Siz bir ishni erta tongdan yoki bir kun oldin rejalashtirasiz-u, keyin esa negadir o'zingizni toliqqan his qilib, g'amga botib qolgan paytlaringiz bo'lganmi? Men ham bir kun shunday holga tushganimni juda yaxshi eslayman. Erimni ishga va bolalarni maktabga kuzatib, katta rejalar bilan ishga o'tirmoqchi edim. Ammo ular ketganlaridan keyin o'zim tushunmagan holda o'zimni og'ir his qildim. Qalbimda g'amgin bir kayfiyat to'ldirdi. Nega bunday bo'lganini bilolmay, butun umrimni tahlil qila boshladim. Natijada esa tushkunlikka tushib qoldim. Bunday g'amgin fikrlar meni falajlab qo'yganga o'xshardi. Biror narsa qilishga kuchim ham, xohishim ham qolmadi. Shunda men xonamga kirib, kalomni ochdim. Ammo so'zlar va oyatlar miyamga kirmasdi. Diqqatimni jamlay olmadim. Oxiri yig'lab Xudoga iltijo qildim. Xudovandim, menga nima bo'lyapti? Hozirgi holatimda nima qilishni bilmayapman. Men seni eshitmagunimcha yoki hozirgi holatim yaxshilanmagunicha senga ibodat qilaveraman. Shu kuni men roza tutdim. Holatim yaxshilandi. Oradan ancha kunlar o'tib, bir kuni erta tongda tashvish bilan uyg'ondim. O'sha zahoti kalomni ochib, o'qiy boshladim. Shundagina tushkun ruh qalbimni qoplab olganini tushundim. Hayotimizda tushkunlikka tushishga sabab bo'lmasa ham, dushman bizga shunday ruhni berib, pastga tortishga harakat qiladi. Agar sizda ham shunday holat yuz bersa, darrov Xudovandimizga ibodat qiling va uni madhlab ashullalar ayting. Biz fikrlarni boshqara olishni o'rganishimiz kerak. Agar biz fikrlarimizni boshqara olmasak, qalbimizni himoya qila olmaymiz. Muqaddas kalomda Xudo bilimiga qarshi bosh ko'targan har qanday baland iddaoni quritib yuboramiz. Har qanday fikrni masihga bo'ysundirib asir qilamiz deb yozilgan. Bizga ham yangi kelgan imonlilarga ham bu narsa katta yangilik bo'ladi. Bu oyatda yozilishicha miyamizga keladigan fikrlarni qabul qilish yoki qilmaslikka haqqimiz bor ekan. Bizni Xudovandning yo'lidan chalkashtiradigan fikrlarga bo'ysunmaslik qo'limizdan keladi. Shunday fikrlarni Masih nomi bilan quvishimiz va ular ustidan hokimlik qilishimiz mumkin. Dunyoda juda ko'p odamlardan nima uchun shunday ish qildingiz deb so'rasangiz, menga shunday fikr keldi, qildim degan javobni berishadi. Ular bu ovoz va fikr qaydan kelayotganini anglay olishmaydi. Bu kimning fikri ekanligini ham bilishmaydi. Shayton bizga ham turli bema'ni va yomon fikrlarni singdirishga harakat qiladi. Bu fikrlarni rad etish uchun ularga tayyor turishimiz kerak. Ba'zida xayolingizga yomon fikrlar kelib, kuni bilan ta'qib qilganmi? Masalan, nega shu ishni qildim-a? Juda omadsizman. Menda hech qanday yaxshi xislat yo'q. Hech qachon ishim o'ngidan kelmaydi. Hech narsani bilmayman degan fikrlar sizni qiynaganmi? Agar shunday fikrlar kelgan bo'lsa, bilingki, bular faqat dushmanimiz shaytondan keladi. U sizning fikringiz orqali sizni boshqarishni xohlaydi. Hayotda juda ko'p qiyinchiliklarga duch kelamiz. Ba'zida bu qiyinchiliklarning kelib chiqishi oddiygina yolg'onga ishonganimizdan boshlanadi. Dushman bizga aytgan narsalarni haqiqat deb qabul qilamiz. Dushmanimiz shu yolg'on fikrlar orqali bizni barbod qilishni, tushkunlikka tushirishni va o'zimizni yolg'iz his qilishimizni xohlaydi. Shunday paytlarda juda hushyor bo'lish kerak, chunki shayton shu fikrlar orqali bizdagi Xudo kalomini o'g'irlashni istaydi. Agar shaytonning fikrlari orqali Xudovandga shubha qilishni boshlasak, dushman bizning ongimizni egallab olishni boshlayotgan bo'ladi. Dushmanimiz ham bizga asosan yolg'on fikrlarga ishontirib, Xudoning yo'lidan chalg'itishga urinadi. Shuning uchun doimo bir narsa yodingizda bo'lsin. Sizning miyangizga kelayotgan har qanday fikrni qabul qilish yoki qabul qilmaslikka haqlisiz. Agar siz fikrlaringizni nazorat qilishni o'z qo'lingizga olmasangiz, shayton sizning fikrlaringizni boshqaradigan bo'ladi. Hammamiz xayolimizga kelayotgan har bir narsani tahlil qilib ko'rishimiz kerak. Agar kelayotgan fikrlar Xudo kalomiga zid kelmasa, uni qabul qilish mumkin. Ammo zid kelsa, ularni chiqitga tashlab yuborish kerak. Siz ham bir kun fikrlaringizni nazorat qilib ko'ring. Uni nazorat qilishga erishasiz. Bunga esa Xudovandimiz yordam beradi. Sog' bo'ling.